17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, iz studija Radio Beograda 2, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Današnju emisiju Autogram posvetit ćemo jednom od najznačajnijih dela Paula Hindemitha. To je njegova simfonija poznata pod nazivom Slikar Matis. Ona je zapravo izvedena iz materijala istoimene opere za koju je Hindemith bio inspirisan životom i delom čuvenog nemačkog slikara iz 16. veka Matijasa Grinevalda, čije je pravo ime Matis Nithard. U operi se inače, po libretu samog Hindemitha, govori o trenutku kad Grinevald napušta službu kod nadbiskupa u Mainzu da bi učestvovao u seljačkom ustanku iz 1524. Ali posle niza dramatičnih događaja i još dramatičnijih vizija, on shvata da će najbolje služiti čovečanstvu ako se posveti svojoj umetnosti. Hindemith je komponovao simfoniju 1934. i to pre nego što je kompletirao samu operu. Naime, čuveni dirigent Wilhelm Furtwängler zamolio ga je da napiše kompoziciju za predstojeću turneju Berlinske filharmonije, a Hindemith je pomislio da bi bilo dobro da isproba recepciju muzičkog materijala opere. I zaista, publika je lepo reagovala, ali negativna kritika je došla od strane nacističkog režima koji je ukorio Furtwänglera zbog izvođenja muzike suprotne partijskoj ideologiji. Šta više, posljedice su bile vrlo teške. Josef Goebbels je optužio Hindemitha za kulturbolševizam, zabranivši izvođenje njegove degenerisane muzike, a Furtwängler je bio prinuđen da se jedno vreme povuče. Hindemith je s druge strane završio komponovanje opere naredne godine, ali je iz istog razloga, zbog političkih prilika, dočekao njenu premijeru tek pošto je napustio Nemačku. Bilo je to 1938. u Cirihu, jednom od retkih gradova nemačkog govornog područja, gde se u to vreme uopšte mogla prikazati tako provokativna tema. Simfonija ima tri stava s fan muzičkim naslovima: Koncert anđela, Polaganje u grob i Iskušenje svetog Antonija. U operi oni odgovaraju uvertiri, interludijumu iz posljednjeg čina i orkestarskoj obradi scene sa vizijom. Svaki stav se zapravo odnosi na pojednu Grinevaldovu sliku sa čuvenog Izenheimskog oltara, inspirisanog osjećanjima nemačkih seljaka prema njihovim surovim gospodarima u 16. veku. Hindemith je zapravo muzikom povukao paralelu između protestantske reformacije i političkog razdora njegovog sopstvenog vremena, i to je ono što se nije dopalo nacistima. Naime, neoklasični ili tačnije neobarokni idiom Hindemithovih sjajnih instrumentalnih kompozicija iz 20. godina prošlog veka savršeno se uklopio sa onim što je on kasnije definisao kao svest o etičkim imperativima muzike i moralnim obavezama muzičara. Istraživao je dilemu s kojom je suočen muzičar u turbulentnim vremenima, da li da se potčini obavezama prema društvu u kojem živi ili da ostane veran samo umetničkim principima koje zastupa. Govoreći o životu nemačkog renesansnog slikara Grinevalda, Hindemith je mogao da komentariše i sopstvenu situaciju. Taj stav je naravno nacistima odmah bio jasan i simfonija je premijerno izvedena u Berlinu samo zahvaljujući Furtwänglerovom insistiranju. Prvi stav je dakle neizmenjena operska uvertira. Posle svečanih ozbiljnih akorada u gudačkim instrumentima, u hornama se javlja tema nemačke narodne pesme Tri anđela pevahu slatku pesmu, koja se dovodi do bogato orkestriranog klimaksa. Drugu temu donose solo flauta i gudački korpus. Kulminacija stava nastupa sa ponovnom pojavom teme narodne pesme, da bi posle trenutka smirenja gudačka sekcija u fugatu povela orkestar ka završnim trozvucima uz zvuke zvona i triangla. Drugim stavom se izražava bol samog Grinevalda zbog smrti kćerke. U ovoj prozračnoj elegiji harmonski jezik je baziran na kvartama i kvintama, intervalima koje Hindemith upotrebljava kad želi da izrazi svečano raspoloženje. Flauta i oboa nad picikatom gudača tkaju nežni lament. Sledi kratka provala bola pre nego što se ponovo uspostavi uzvišeni mir. U obimnom finalu iskušenje Svetog Antonija je metafora za izazove i iskušenja samog Matisa. U prvom odseku osnova tematskog materijala je hromatizovani recitativ u unisonu niskih gudačkih instrumenata koji uvodi u tri epizode. Počev od brzog pokreta galopirajućeg ritma kao sugestije neprestanog proganjanja i beznadežnog bega. Trileri u visokom registru violina uvode u naredni odsek, senzualnu melodiju u violama i violončelima kojom se opisuje putena zadovoljstva, bezuspešno nuđena svecu. Vraća se prvi odsek sa svojim turbulencijama i dolazi do kadence koja je samo trenutak početka kontrapunktski vrlo složenog razrešenja zasnovanog na gregorijanskoj himni Hvalite spasitelja Siona. Zvonke aliluje u limenim duvačkim instrumentima konačno zaključuju simfoniju koja je zbog svog raznolikog karaktera, muževnog, kontemplativnog i blistavog, najbolja sublimacija nemačke tradicije, a posebno luteranskog korala, uvek prisutnog u momentima kulminacije. Simfoniju slikar Matis Paula Hindemitha čućemo u tumačenju Berlinske filharmonije pod upravom Horsta Steina.
Thank you.
Bila je ovo simfonija slikar Matis Paula Hindemita. Svirala je Berlinska filharmonija pod upravom Horsta Štajna. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram Radio Beograda 2 možete čuti i Hindemitove simfonijske metamorfoze, koje je komponovao sad već kao državljanin Sjedinjenih Američkih Država 1943. Ovde se inspirisao delom još jednog svog zemljaka, kompozitora Karla Marije Webera, upotrebivši njegove muzičke teme. Svira simfonijski orkestar iz San Franciska pod upravom Herberta Blomstedta.
Thank you.
Simfonijski orkestar iz San Franciska pod upravom Herberta Blomšteta odsvirao je simfonijske metamorfoze Paula Hindemita. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili Hindemitovoj simfoniji Slikar Matis. Emisiju su pripremili ton majstor Blažo Rajičević i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.